Pasaden asteburuan gure irratsaioan ba eguneko albiste eta emaitzen artean surfere aipatu genizuen junior mailako Europako txapelketa jokoan Portugalen Santakurzen eta bertan gure surflarietako batek titulua nola lortu zuen aipatu genizuen Nadia Erostar bekain zuzen ere eta protagonistarekin hitz egin behar dugu. Nadia, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Gustora.
Bai, oso gusta.
Bueno, azte bete pasada, titulua lortu zenuenetik, eta ja noski, ba konturatuta zer lortu duzun, ezta?
Bai, egia zena, zira baten enun ez da zingisten, ze justo lesio batetik anetorren, eta ba, pixkat bajo jakin, eta erun oso, oza, manga guztiak enetun nahi indin bostean ondoin, baina azkenian finala ondoin, eta oso gusta.
Europako junior mailako txapelketa selekzioka egiten dena Santakurzen Portugalen jokatu zen. Konta iguzu pixka zuretzako nola joan zen, Nadia?
Bueno, ba, esan zetu bezala lezio tezin eto lehen, tardun pixkat bajo jakin bezala neon. Baina, ekipo guztia, ba, nahi animatzen, talde ba guztia, orduan, motiba hau intzio horrek asko. Ta, ba, egia esan da, zia, kriston ondo juntzen, kriston esperientziona lagun pila bat iritun, ta, guztua.
Desberdina izaten ez da, selekzioka egiten dena?
Bai, hori da, selekzioka beste airoi animatzen jumertzea, eta azken finean ez zure ekipoak iton resultaua da, orain garrantzitsuena zuri azapart eta zure gehien aman berdezu ekipoak resultago neukitzeko.
Uh-huh. Bueno, eta zeureari dagokionez, zeure pertsonalari dagokionez, txandaz txanda finaleraino, eta ja finaleraino iritsi zinenean, ja ikusten zenuen, ba, aukerarik bazegoela txapeldun izateko, Nadia?
Bai, bueno, ez bezetan bezain bestez, nitu oso manga honakin, enintzen nahi ondo surfeau, txapelketa guztian zehar, eta ikusita bestiak ze notatzea zituen, eta zer manakien zituen, ba, eneon oso segura, baina gero eta konfiantza gehiago hartan joan itzen, eta azkenean, ba, nik uste nola nola hain.
Amairu koma laurogeita amairu puntu atera zenituen, aurkariak Mafalda López Portugaldarra, Melania Suárez Espainiarra, eta beste euskaldun bat, kasu honetan Frantziako selekzioarekin, neiz Lartik, ba, laugarren gelditu zena. Konta iguzu finala bera nola izan zen?
Bueno, ba, olatu poliporita zeuden, eta azinitan olatu batekin, zazpi batekin, eta pikoa iritsi ditzen momentu berdinean bestat hartu nun, eta zei bat, orduan ja bestiak puntuazi oso altuak bertzituen, eta geho Mafalda Lópezek Portugaldarrak olatu matintzun, sort puntukoa, eta orduan ba, gutxe gora, eta zei bat hola bertzen, orduan dugu guztian beratzetik, no, dugu guztian ez baina, bere pendiente honetan beste kontrinkantzian baino, zera azkenean behar bertzen puntuazi gutxiena nahi irabazteko.
Beraz, markaje handi xemarra egintzen nio.
Bukaeran bai, azkenengo posinitutan bai.
eta amaitu zenean, haze poza, ez da, ze poza, bueno, irudiak ikusi ditut, nabaritzen zaizu, ze poza daukazun.
Bai, hori da. Ze, azkenengo momentuan neba ima faldako latu dartu zuen, eta zei bat bertzen, eta itxeten egon ginean, ola hori izkinean abertzen batezioen, eta etzan nahikoa izan ba, nehi basatzeko, eta orduan, ekusten posa izan zen momentu hortan.
Uh-huh. Bueno, eta gero noski, ba, ospakizunak eta horrelako kontuak, Europako txapelketa honetan, esan bezala beste euskalduna, Neiz Lartik finalean laugarren izan zen, Iker Amatriain ere laugarren bere txandan, eta bodyboardean Jon Aimar Lapurtarra, hau ere, Europako txapeldun. Aipatu diguzu pare bat hiru aldiz lesioa. Konta diguzu, Nadia, zer izan duzun eta ja osatu zaren eta nola zauden?
Bueno, ba, nire belauna, desplazamiento de rotula dakat, alo, unitezetan de bat dakar rotula, eta orduan inberdetan gauza bakarra da hanka landu, indartu, eta ba, esan detesan da joan, orduan noain aina izasko lan zen hanka, haber, geota indarra jokitzuten eta etxeten berriro gertatzen. Abri.
Eta horrek suposatzen dut, segurtasunak entzen dizula uretan, ez da?
Bai, oentxe bertan bildur pixka dakat uretan joteko, ze ez den berriro gertatzea, ze oentxe txapaketa importantia askat horretik, baina, bueno, zaila, oain, aina izegunero pixka lan zen hanka, eta haber, geota beto jute zaiten, eta bildurra jungo zaiten baki.
Ze surfa kasu hurbiletik jarraitzen ez duenak, bueno, ba ez daki, baina gorputz osoa erabiltzen da surfa egiteko, baina giroak egiterako orduan eta belaunak indarrean behar dira.
Bai, hori da.
Bueno, Santa Cruz, Portugal, aipatu dugu. Nolako tokia da, Nadia?
Ba, polita, enitzan ingaizan Portugalen, eta egia esan da giro oso nahi digu, eta olatuak ari polita zeuden, egun batzuk estatu baino bia, baina oso ondo.
Eta txapelketa bera, orokorrean esan dugu, giro aldetik eta berezia, ez da? Taldeka jokatzen den, hain kirol bakarkako izanik surfa, ba, taldeka jokatzeko gutxitan izaten daukera, eta horrek giro berezia ematen dio horrelako txapelketa bati.
Bai, hori, da, ikustezu. Hor nola juta zure ekipo guztia, uiskina zure animatzea, olatu bat hartzen malpezian, ze bui aiteuen, eta oso asko mateu.
Eta orain ja, etxera bueltan, esan bezala hanka osatu, eta pixka bat uretan zartuz?
Bai, hori da. Entrenatzea, urrengo txapelketako eta hori.
Urrengo txapelketa aipatu beharra dago, oso delako garrantzitsua, bueno, eta hau azaldu beharra dago, lehen esan dut, kaso surfa hurbiletik jarraitzen ez duenak, ark hau ez du jakingo, alegia, batetik dago zirkuito profesionala esan dezagun, erakunde pribatu batek antolatzen duena, eta hor badago pro junior zirkuito bat, eta gero bestetik dago, orain jokatu dena, alegia, Europako Surf Federazioak antolatzen duena. Nadiak irabazi du, Europako Surf Federazioak antolatzen duen hori, Europako txapeldun horretan da, baina bestean, alegia, UB-bikoitza SL antolatzen duen Pro Junior Europako zirkuitoan, lider dago, eta txapelketa bakarra, falta da amaitzeko, Pantinen, Galizan, Augustuaren 25-26 jokatuko dena Nadia, beraz, Europako txapeldun bikoitza izateko aukeran zaude?
Bai, bueno, a ber, gertatzean. Zaiak naiz nere egina ematen, eta adetu nobere niten.
Lehen postuan zaude, 2730 punturekin, Anat Lelior, Israel darra dago bigarren, 2680, Melania Diaz, Espainiarra, 2770, eta beste euskaldunen batzuk aipatzeagatik, laugarren naiz lartik, zeigarren Oaina Joli. Ez dakit, olako txapelketa baten aurrean, kalkuloak ateratzen azizaren, edo azteko asmorik baduzun, bakoitza zenbagarren postuan eta horrelako kontuak, edo hie gaztu, eta txapelketara joango zaren bete-betean.
Ni leheno hogeien bat puntutan zentratzen ditzen, baina oain pentsatu dut oberen adala txapelketa jun, aldetzen oberen aiten txapelketa, eta ondatatzea bada ondatakoa, eta beste nola, eser. Horregoaten izango.
Pantin, ezagutzen duzu, suposatzen dut.
Bai, bakitze olatuan, surfautaka, eta ordo seguria de pixka gehiokin dugu.
Hor, itxasua dagoenean, olatu, bueno, indartxu xamarrak egoten dira, ez da?
Bai, da. Behin bat, ola indartxu xamarrak, galizian izatea, ola, ura pixka totzo, baina, bueno.
Entramendu bereziren bat, olatua zein den kontutan hartuta, edo zeure bidea jarraituko duzu?
Ez, nire bidea jarraituko ez. Beti bezala hori bai, txapelketak baina egun batzu lehenu pantina jungo naiz, surfeatzea eta olatua pixkatitea, baina ez, normala, oza, entramendu normala.
Bueno, oraindik egun batzu badauzkazu ez, da?
Bai, oraindik. Pareataztegatzea.
Esan dugu, junior mailako bi txapelketa ezberdin, batek profesional izan nahi badu, noski garrantzitsuagoa da pro junior zirkuito hau, ez da? Baina ez dakit zuek zur munduan zein ipixu gehiago, nola ikusten duzu bi txapelketen arteko alde hori, Nadia?
UWSL-ko txapelketen ikusten garrantzia handia dakala. Gehien bat horreoteia profesionalak, eta bestia, bai oso garrantzitsua da, ez du txapeketa baina nik garrantzitsua ikusten jod bestia, UWSL-koa.
Bueno, ea, biak irabazteko modu egiten duzun, eta esan bezala, Europako txapeldun bikoitza izaten zaren. Nadia Erostarben, mila esker, gurekin izateagatik, eta zorionak berriz ere pasaden asteburuan lorturiko titulu horregaitik.
Eskerrik asko.